Gerą dieną visiems. Labai noriu sitikėti, kad viešpatės žodis, kurį skaitysime šį rytą, jisai padrasins jūs ir mane. Aš irgi nesu tas drąsuolis didžiulis, kaip kad čia Garis viena, kad sakė, zuikis puikis. Tai kartais mano gyvenimas taip ilgiuosi, kaip zuikis puikis. Ką darysi? Visi turime savų tokių silpnybių, savų stiprybių. Ir iš tiesų noriu sitikėti, kai mes gėdame giesmės, mes meldžiamės, mes tai darome iš visos širdies. Arba daugiau širdies įdedame šiandien, jau kad įdėjome praeitą sekmadienį, už praeitą sekmadienį, praeitą mėnesį. Praeitą sekmadienį dalinausi mintimis iš pirmo Petro laiško ir mąstėme kartu, manau, kartu mes tą darėme. Tai nebuvo vien tik tai monologas valdo, nes mes skaitėme Dievo žodį, o Dievo žodis kalba. Mes mąstėme apie maldingus žmonės, apie meilę, kuri uždengia visas nuodėmes. Atrodo, tai tokie senai žinomi dalykai, apie kuriuos mes skaitėme, apie kuriuos mes girdėjome, viską suprantame, tik tai belieka dabar įgyvendinti visą tai. Na, atleiskite, kartais trūksta ten valios pastangų ar ko, ar ne? Ir aš minėjau, kad maldingas žmogus nėra paminėtas tarp tų palaimintųjų. Reiškia, palaimintas tas ir tas, bet tarp jų maldingo žmogaus nebuvo. Nebuvo žmogaus, kuris myli. Bet turbūt sutinkame, ar ne, kad jeigu mūsų tarpe yra mylintis žmogus, nuo kurio yra tokių žmonių, tiesiog šiluma nuo jų sklinda. Ar ne? Tiesiog pirmą kartą žmogų sutinki ir nuo jo sklinda šiluma. Atrodo, kad tą žmogų pažįsti 10-20 metų. Ir tai yra palaiminimas. Tai yra palaiminimas šeimai, tai yra palaiminimas bažnyčiai, tai yra darbdavių palaiminimas. Kur bebūtum, žmogus, kuris spinduliuoja meilę, tikrą meilę, dievišką meilę, jis yra vertybė. Ir turbūt sutinkame su to, kad jeigu žmogus yra vertybė, jeigu žmogus yra palaiminimas bažnyčiai šeimai, tai be abejo, kad mylintis žmonės yra palaiminti. Na ir šiandien aš norėčiau sustoti ties tekstu, kuris kalba apie taikadarius, kaip Evangelijoje pagal Matą pasakyta penktajame skyriuje, palaiminti taikadariai, jie bus vadinami kaip? Jie bus vadinami Dievo vaikais. Tai yra iš tikrųjų labai, labai didžiulis įvertinimas. Visi tie, kurie kūrė taiką, kurie daro taiką, kurie dalyvauja taikos atstatymę, dieviškos taikos atstatymę, jie yra vadinami Dievo vaikais. Jaučiate, kad iš tiesų kiekvienas tikintis žmogus, kaip kad raštas sako, kiekvienas tikintis žmogus iš tikrųjų gali save vadinti Dievo vaiku. Tačiau evangelistas Matas, vardinamas palaiminimus, jisai sako, palaiminti tie taikadariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Na, o tekstas šiandien, vis tik tai, į kurį norėtųsi atsiremti, tai jūs jau jį matote turbūt, ar ne, ekrane. Tai yra antras laiškas korintiečiams, penktas skyrius, 17-19 eilutės. Ir jums leidus dabar mes kartu paskaitykime. Kas neturite rašto, galite sekti. Manau, kad jisai tokiu šriftu, kad gali skaityti ir galės sėdintis. Ar ne? Ne taip jau čia toli iki to galo. Taigi, kas yra Kristuje? Tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo. Štai atsirado nauja. O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę. Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinę. Girdėjome Dievo žodį. Žinote, aš galvojau, tikėjausi, kad evangelistas Matas, kada jis rašo apie taikadarius ir kai apaštalas Paulius rašo apie tuos, kurie vykdo sutaikinimo tarnystę, tai kad graikų kalboje tas pažodis turės tą pačią šaknį. Deja ne. Deja ne. Vat žiūrint, jūs žinote turbūt, ar ne kartą girdėjote, čia žmonės, kurie kalba, jie kartais mėgsta pasakyti, va tas žodis graikų kalboje va reiškia tą. Va tos žodis graikų kalboje reiškia tą. Tai aš iš tiesų pasižiūrėjau, šaknis yra skirtinga. Vadinasi, skirtingos reikšmės, vadinasi, skirtingi akcentai sudėti tame žodyje, kur evangelistas Matas rašo ir apaštalas Paulius. Tačiau vis tik tai kalbant apie tai, ką darystę ir kalbant apie tą tarnystę sutaikinimo, mes matome, kad tai yra, na, koreliuojantis dalykai, tai yra panašus dalykai. Ir iš tikrųjų, kada mes vat, girdime žodį sutaikinimas, ar ne, sutaikinimo tarnystė, turbūt kyla iš karto mums mintyje kariaujančios kažkokios tai šalis, ar ne, ir mes turbūt ir girdėjome, kai sudaromos paliaubos, vadinasi, taika, ar ne, ir dažnai būna, kai sudaromos paliaubos, tai viena pusė jau praktiškai nebegali kovoti. Ir jeigu dar toliau karas tęstųsi, tai viskas būtų sunaikinimas. Ir mes va šventajame rašte matome, na, paminėsiu tris karalius, kadangi apie juos, na, daugiausia galima turbūt surasti tos informacijos šventajame rašte. Tai tarkime Saulius. Saulius, pirmasis karalius, žinot, pirmam visada yra sunku. Jam daugiau atleidžiama, bet visada yra sunku. Kaip pirmam vaikui, ar ne, šeimoje. Jisai visą laiką kažkaip tai tėvai pirmą vaiką augina, daro klaidas, taip karalius Saulius, jisai iš tikrųjų ką jisai darė, jisai kovojo prieš save. Labai daug jėgų ir energijos eikvojo, kad kovotų prieš save. Jis kovojo prieš Dovydą ir daug laiko sugaišo tam, daug jėgų išeikvojo. Mes turime karalių Dovydą, kuris iš esmės neusimė tai, ką darysite, ką mes vat skaitėme, nors taip pat buvo vadinamas Dievo vaiku. Jis plėtė Izraelio karalystę ir iš principo jis padarė tai, ką Mozė buvo gavęs iš Dievo, nes Mozei būtent Dievas skaičių knygoje pasakė, kokia teritorija turi būti pažadėtas iš žemės. Ir Dovydas viską padarė, kad tai, ką Dievas pasakė Mozei, kad tai taptų kūnu. Ir mes turime karalių Saliamoną, kuris iš principo buvo tai, ką darys. Jisai daug ką padarė, kad užtvirtintų, išlaikytų taiką tose iškovotose teritorijose. Jisai vedė moteris, kurios buvo kaiminių šalių princesės, karalaitės. Ir tokiu būdu jisai, ne tik tokiu būdu, bet ir savo išmintim, reiškia diplomatinis gebėjimas, sugebėjo išlaikyti taiką. Taigi, pasaulis iš tikrųjų šiandien taip pat mes matom, vat, ir maldos prašymuose, mes matom, kas vyksta pasaulyje, ar ne. Ir mano supratimu šiandien pildosi Dievo žodis, nes apie Kainą, kuris pirmas parodė smurtą prie savo brolį, tai Viešpats sako, tu, Kainai, būsi bėglys ir klajūnas žemėje. Ir Viešpats paženklino Kaino žymę, kad kas nors jį užtikęs neužmuštų. Ir atrodo, kad Kaino dvasia, jinai sklando. Neužmušama, jinai sklando pasaulyje iš vienos vietos į kitą. Ir atrodo, kad Kainas netgi klonavosi. Nes keliose vietose vyksta neramumai. Atrodo, kad keliose vietose tas Kaino dvasia, reiškia, kiršino žmonės ir matome priešiškumai, sumaištis ir liejasi kraujas, žodžiu, prasti reikalai, ar ne? Ir šiandien aš iš tikrųjų neanalizuosiu, tai ne mano profesija, analizuoti tuos visus karus. Aš tiesiog norėčiau kukliai prisiliesti prie to mikropasaulio, tai yra prie santykio tarp dviejų žmonių, nes nesantaika vyksta šeimoje, vyksta tarp draugų, tarp tėvo ir vaikų, tarp brolių ir sesių, tarp artimųjų žmonių vyksta nesantaika. Tai yra mikro tokie karai, mikro nesantaikos, kurios mus trikdo, kurios iš mūsų atima jėgas, atima sveikatą, atima energiją, kurią mes galėtumėm darbams, kitiems darbams, geriems darbams eikvoti, tačiau esame stabdami. Ir norėčiau pasakyti, kad atleidimas ir taikdarystė yra neatsiejami dalykai, nes taikdarystės neįmanoma padaryti taip kaip Dievo požiūriu, be atleidimo. Ir be abejo, ne kartą turbūt mes esame čia ir kalbėję, ir vat giesmę gidojom, iš tikrųjų mes net nesitarėm surasyti apie tai, kad dėl atleidimo ir tas žodis atleidimas, be abejo, aš čia dabar nepradėsiu minėti, ką jis reiškia graikų kalboj, ką jis reiškia hebrajų kalboj. Tiesiog trumpai pasakysiu, kad atleidimas susumavus va tas reikšmes, jisai reiškia išlaisvinimas. Atleidimas yra išlaisvinimas. Ir kada žmogus atleidžia, jis išlaisvina tą žmogų, kuris nusidėjo, kuris buvo piktas. Bet dar kitas dalykas, kad tas žmogus, kuris patyrė nuoskaudą ir tas žmogus, kuris padarė tą nuoskaudą, abu jie yra įkalinti savajame kalėjime. Vienas pyksta ir patiria nuoskaudą, jis gal galvoja apie kerštą, o kitas taip pat savo jausmuose konkuliuoja ir čia reikalingas atleidimas. Žiūrėkite, niekur šventajame rašte neradau, gal aš klystu, nes aš, nesu specialistas, nesu švento rašto didelis ekspertas, bet aš neradau, kad būtų sakoma, eik atsiprašyk, eik prašyk atleidimo, bet daug kartų radau, kur pasakyta, atleiskite vienas kitam. Ir kodėl taip svarbu atleisti? Todėl, kad be atleidimo, jeigu tu eisi atsiprašinėti, nieko tas nepadeda. Atleidimas yra labai svarbus dalykas. Ir žiūrėkite, vat šventajame rašte mes turbūt visi gerai žinome tą situaciją apie Ezavą ir Jokūbą. Ezavas buvo nuskriaustas, ar ne? Jokūbas jį apgavo. Taip liaudiška kalba, tariant, mėgsta jaunimas sakyti, išdūrė, ar ne, Jokūbas. Jis pasimė gi palaiminimą. Ir tada, kada jisai grįžta atgal, jau su savo didelė šeima, uždirbtais turtais, taigi jis jaučia, kad kažkas yra ne taip. Kad tarp jo ir brolio yra nekokie santykiai. Ir ką jisai daro? Jisai surenka 580 galvų iš savo galvijų bandos, tai ir oškos, ir jaučiai, ir kupranugariai, ir asilai, ir kas tik tai nori, karvės. Ir pasiunčia kaip dovana, kad atleistų Ezavas, kad atleistų jam. Ir žinot, ką Ezavas atsakė, jis sako, broli, aš turiu pakankamai, te būna tavo tai, ką tu turi. Ir tas atleidimas, jis nenorėjo priimti, tiesiog Jokūbas įstūmė tas dovanas jam. Jis nenorėjo priimti, bet Ezavas atleido. Ir mes žinome, kad Ezavas iš tikrųjų, jisai buvo turtingas žmogus. Ir jam kilo mintis, žinai, gal ir visai nieko, kad čianais, kaip sakoma, tas pirmagimystė, ta buvo pirmagimio teisės atiduotas Jokūbui, gal ir visai nieko. Žiūrėk, mano gyvenimas susiklosi visai neblogai. Žiūrėk, jisai dabar ateina man atsiprašinėti, jisai man dovanas teikia. Labai svarbu tas atleidimas ir labai svarbu suvokti mums visiems, ir aš šiandien negaliu nueiti nuo čia neįrodęs, kad visi mes turime visų pirma galvoti apie atleidimą, ir tai yra sunkus darbas, nes kitą kartą yra labai sunku atleisti, tu esi įskaudintas vieną kartą, trečią, penktą, septintą, ir atleisti yra sunku. Ir aš bandysiu švento rašto kontekste pasakyti, kad tai yra paliepimas, tai nuo to mums geriau, nuo to geriau tam žmogui, kuris padarė tai, mes sudarome galimybę jam keistis. Mes sudarom galimybę mums patiems aukti ir bręsti viešpaties šviesoje. Žinote, turbūt nebloga iliustracija ir galbūt nebloga ir todėl, kad mes ją labai gerai žinome, tai Tai ta istorija apie sūnų palaidūną, aš dabar apie vyresnį visiškai nekalbėsiu, bet apie jaunesnį, kuris įskaudino tėvą. Jisai pareikalavo savo dalies, ar ne, jūs tą žinote, ir jisai išėjo. Išėjo tarsi taip, tai, ką jisai paprašė, tai priklauso jam, ir jisai gali daryti, ką nori su tais pinigais. O tėvas liko įskaudintas. Sūnus išėjo patenkintas, sako, dabar aš savo gyvenimą kursiu tėtį. Ir darysiu taip, kaip aš noriu, taip, kaip aš moku gerai, aš viską suprantu, kaip reikia su pinigais elgtis. Bet gyvenimas pasirodė kitaip. Pasirodė, kad jis visus tuos pinigus išleido ir nusprendė grįžti atgal, ar ne. Ir mes ką mes matome? Mes matome tėvą kasdien išeinantį ant kelio. Taigi tėvas jau atleidęs išėjo ant kelio. Jau jisai turėjo savo širdį atleidimą. Jis nestovėjo laukdamas, kol sūnus atsiprašys. Ir tada, reiškia, priims. Jisai laukia. Ateik, sūnau. Ateik ir gyvensime kartu. Žinot, netgi tokie kiniečiai, kurie sako, kad 60% kiniečių jie yra išvis netikintis. Nieko netiki. Ateistai. Ten keli procentai dar kažką tai daro. Aišku, jie priklausomi nuo tos kultūrinės, kiniečių tos dalies, reiškia, ta kultūra, tas konfucianizmas, jisai įtakoja. Bet jie tokie gerą, gražią patarlę yra pasakę. Net leidžiantis kasą dvi duobes. Vieną savo, antrą kitam. Vat žmonės, kurie netiki Kristumi, dominuoja vis tiek ten kiti dalykai. Yra ten 2%, gal 3% krikščionių. Gal šiek tiek daugiau, gal aš klystu. Gal šiek tiek daugiau procentų. Bet kaip išmintingai jie pasakė, net leidžiantis kasą dvi duobes, vieną savo, kitą kitam žmogui. Mes esame kviečiami atleisti. Mes esame kviečiami, mes esame pašaukti. Krikščionis yra pašauktas atleisti. Tekstas sako, mes kalbėsime apie tą tekstą toliau. Noriu dar keliomis mintimis pasidalinti apie atleidimą maldos tėvę mūsų kontekstą. Labai prasminga malda. Gal galėtumėt pakelti rankas, kas kasdien šitą maldą meldžiasi? Kasdien. Ačiū, kad jūs tokie sąžiningi. Iš tikrųjų. Bet tai yra labai teisinga malda. Labai trumpa, labai paprasta ir labai teisinga. Ir nusako žmogaus ir Dievo santykius. Žiūrėkite, toje maldoje ir pagarbos, garbės atidavimas ir išreikšti mūsų prašymai. Ir tarp tų keturių prašymų, jeigu jūs dabar savo mintise perbėgtumėt tą maldą, juk ją mintinai turbūt mokate, tai jūs pamatysite, gale ten yra keturi prašymai. Ir vienas iš jų yra koks? Taip, atleisti kaltes. Bet tas sakinys, jisai turi dvi dalis. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Priešingų atveju jisai nefunkcionuoja. Žinote, tai yra panašiai kaip kanalizacija. Gali būti vamzdžiai tvarkingi, bet jeigu vienoje vietoje užsikišę, viskas, visi šulinėliai prisipildo, ar ne? Ir nėra to tekėjimo. Taip ir čia. Jeigu mes prašome, atrodo viskas tvarkoj. Dievas pasiruošęs atleisti. Bet jeigu mes patys neatleidžiame, tai yra užsikišimas kanalizacijos. Šulinėlis yra užsikišęs, ten smirda. Toje vietoje. Ir Dievas taip pat mums neatleidžia. Mes einame, klaupiamės, darome. Visai kaip. O kanalizacija tai yra užsikišusi. Vanduo ten nebebėga, tie visi dalykai nebepraeina. Taigi, iš tikrųjų, atkreipkime dėmesį, kad tėve mūsų maldoje yra nusakyta tas principas. Mes turime atleisti, jeigu norime, kad Dievas mums atleistų. Juk turbūt ne vieno čia nėra žmogaus, kuris galėtų pasakyti, mano gyvenimas nepeiktinas. Norėčiau pamatyti tokį žmogų, tokį tobulą, eisiu iš karto pasikonsultuotis. Kaip gyventi tobulą gyvenimą? Kaip mintise ir darbuose ir savo kasdieniam gyvenime su, va, kad tai tarptų, kad tai atitiktų, ką kalbi, ką galvoji ir kaip tu gyveni, kaip tu praktikuoji tuos dalykus. Mums visiems reikia atleidimo. Mums visiems reikia susitaikymo, todėl mes ir einame. Todėl Jėzus, Dievo sūnus, žinodamas, kad mes tinginiai, kad mes nesimokysime ilgų tekstų, jis išmokė mokinius labai paprastos maldos. Ten toje maldoje atrodo apie 47 žodžiai. Priklausoma nuo to, kaip mes pabaigą pasakysime. Nes vieni sako, prideda dar ten keletą žodžių pabaigoje. Visi mes pajėgus išmokti tą maldą. Tai ir kad jinai tarptų mumise. Ne tik tai, žinot, taip, kaip žirnius atberti, bet galvokime, kai kalbame, sakome, mums visiems reikia atleidimo. Norime atleidimo, kitiems atleiskime. Sau sakau tą patį. Sau. Kitas dalykas atleidimas atnašos nešimo kontekste. Yra pasakyta Evangelijoje pagal Matą 5 skyriuje. Jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su broliu ir tik tada sugrįžę aukok savo dovaną. Žinote, kai mes nešame dovaną, tai gali būti kažkoks įsipareigojimas, tai gali būti pasižadėjimas, tai gali būti padėkos dalykai kažkokie tai. Bet šventas raštas perspėja, kad tu, kai tu, reiškia, eini kalbėti su viešpačiu, kažko tai prašyti už kažką tai dėkoti, jeigu tu nori būti, nu, kaip sakoma, kad įvyktų tas dialogas, tikras bendravimas, juk kiekvienas mes norime tikro bendravimo. Ar šiaip? Bile kaip? Mes norime tikrumo. Tai kad tas tikrumas įvyktų, mums reikia savyje kažkaip tai permastyti. Ir žmogus tikinti, aišku, šventoji dvasia jam pasako. Va čia kažkas, tai va toj vietoj netvarko. Ir šventas raštas sako, tada palik visą tai, tas mintis, ir eik. Nepasakyta, kad jeigu jisai tavęs neatsiprašė, arba tu kažkam tai. Bet apskritai, jeigu yra problema, jeigu yra santykiuose problema, sako, eik ir susitvarkyk šitos dalykus. Nelengva, ne? Atrodo, nu tegu ten tie dalykai būna, bet aš einu ir tvarkausi. Bet, matot, raštas perspėja. Ir galbūt todėl žmonės kitą kartą sako, nu, raštas yra raštas, bet yra ir kiti dalykai. Kodėl? Todėl, kad tai yra paprasčiau. Taip yra paprasčiau. O jeigu mes norime paklusti raštui, matome, kad reikia nuolatos dirbti, sunkiai dirbti. Eiti plaukti prie srovę. Esu plaukęs Nemune prie srovę. 5 minutės plauki maždaug metrą į priekį pasistumė. Tai yra, nu, be šansų. Tai yra be šansų. Kitą kartą gyvenime taip pat atrodo, kad čia netikės palyginimas, nes viešpas mums suteikia jėgų kovoti. Jis duoda mums, jeigu jis neduoda daugiau mums išbandymų, negu mes galime pakelti. Kalbu apie tikinčius žmonės, pasitikinčius savo atidavusius savo gyvenimą, pasitikinčius viešpačiu. Raštas sako, eik tvarkykis. O paskui sugrįžk ir toliau, reiškia, tada mes galėsime pasikalbėti. Ir bus geras pokalbis tarp tavęs ir manęs. Atleidimas Jėzaus tarnystės ašis. Jis juk skelbė atsivertimą, jis juk skelbė tikėjimą Evangeliją. Jėzus juk sakė, kad kai atsiversite, gausite nuodėmių atleidimą. Buvo tokių atvejų, kai Jėzus neklausdamas, ar žmogus įtikė ar ne, jisai tiesiog gydė ir sako, tau atleisios tavo nuodėmės. Gali Dievo sūnus tai daryti. Jisai matė žmogaus širdį. Jisai matė, ką žmogus darys toliau. Ir žiūrėkite, netgi ant kryžiaus Jėzaus pirmi žodžiai, tiems žmonėms, kurie buvo netikintis ir kurie praktiškai ėjo prieš Dievą, jisai sako, tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Ar mes meldžiamės tokią maldą? Žinote, rusiškoje Biblijoje kartais, nu, reikia pasižiūrėti, vat, vieną vertimą, aš kitą, aš vis dažnai sakau, kad, nu, kai ne iki galo aiškus tekstas, tada žiūri kelis vertimus ir, vat, rusiškoje Biblijoje yra pasakyta, lietuviškoje Biblijoje to nerasite, reikia, tada reikia iš tų žodžių kažkaip išsianalizuoti ir išgauti tuos tą mintį, bet joje rusiškoje Biblijoje labai aiškiai pasakyta, tik tai Dieve nurims mano siela, iš jo mano išganimas, tai yra 61 psalmėje, rusiškoje Biblijoje, taip pasakyta. Mums iš tiesų reikalingas, mūsų siela gali nurimti tik tai tada, kada mes turėsime bendrystę su Dievu. Mums reikia atleidimo. Jėzus yra atleidimo garantas. Dar vienas momentas, tai atleidimas, kada mes žiūrime į kitus, kaip kiti elgiasi. Mes vat, žinome, kad reikia atleisti, bet mes žiūrime, kaip broliai elgiasi. Tada mes jų santykius, jų poziciją, jų, ta reiškia, tą elgseną mes kopijuojam ir tada mūsų argumentas, o kodėl jisai taip daro? O tu pažiūrėk, o pastorius žiūrėk, ką jisai atleidžia tenas ar ne, tai kodėl aš turėčiau tada taip, reiškia. Ir čia vėlgi šventas raštas teikia nu, atsakymą tokį, kada Evangelijoje pagal Joną, tai yra parašyta, Jėzus klausė Petro, sako, Petrai, ar tu myli mane? Jisai paklausė, kaip žinote, 3 kartus to ir Petras sako, juk tu žinai, viešpatė, aš myliu tave. Ir paskui jisai viena akim pamatė, kad Jonas ateina. O prieš tai dar Jėzus pasakė Petrui, kad tau reikės mirti. Ir ta mirtis bus skausminga, bet tokia mirtimi tu pašlovinsi mane, tu parodysi ištikimybę savo. Ir Petrui turbūt tas nelabai patiko. Ir Petras sako, kas tam bus, Jonai? A jam, ir Jėzus sako, kas tavo darbo? Jo gyvenimas yra jo gyvenimas, tavo gyvenimas yra tavo gyvenimas. Taigi, iš tiesų, kiekvienas iš mūsų atsakome už savo elgesį, už savo nuostatas. Už tai atleidžiame mes ar neatleidžiame, pykstame. Jeigu esame nuskriausti, kiek mes laiko pyksime. Galbūt tas žmogus niekada ir neteis atsiprašyti, bet mes savo širdyse, taip sako šventas rašas, mes turime atleisti. Nes tokiu būdu mes išsilaisviname ir išlaisviname tą žmogų. Mes turime galimybę tada aukti Dieve. Žinote, Evangelijoje pagal Luką yra pasakyta, bet reikia skaityti ir aukščiau šiek tiek. Vat čia ta vieta, kada galima šiek tiek ištraukti iš konteksto ir tada nu, raštą truputėlį pakreipti. Ten yra pasakyta, jei tavo brolis nusikalsta, pabark jį. Ir jeigu jis gailis, atleisk jam. Jei jis 7 kartus per dieną tau nusižengtų ir 7 kart kreiptųsi į tave, sakydamas, gailiuos, atleisk jam. Susidaro įspūdis, kad atleisk jam tada, kada jisai gailisi ir prašo atleidimo. Bet Jėzus tai sako mokiniams. Nes tarp mokinių vyko nesusitarimai, nesusikalbėjimai. Ir žinote, iš tikinčių žmonių ir iš tokių mokinių, kurie buvo pašauktie paštilai, aukštesnį reikalavimą. Jiems iškelti aukštesnį reikalavimą. Jisai matė, kad paštalai tenas vietas dėliojasi, kur kas sėdės, kuris brigadininkas bus, kuris kasą valdys. Ir jisai sako, ne. Jūs turite vieni kitiems atleisti. Jūs turite atleisti. Tai vienintelė vieta, kur reiškia, sakoma, žmogus ir jis tai turbūt matė, kas ateina ir atsiprašo, bet matė ir tą, kuris sako, nu, 6 kartus atleido, 7 karto ne. Nesulauksi. Taigi, mes turime taikadarystę, turime sutaikinimo tarnystę ir suprantame, kad atleidimas šitoje vietoje yra labai svarbus dalykas. Labai svarbus. Pradėkime nuo savęs. Aš žinau, kad galbūt gali šiandien taip pat girdėjome ir aš pats savo bandau tą pasakyti kelintą kartą ir truktų švadžių vėl iš pradžių, grįžti į gyvenimą, vėl kontaktai, santykiai, žaidimai, dar kažkokie tai dalykai ir vėl kažkas tai širdy ne taip. Tačiau įsineškime tą supratimą, tą nuostatą, kad raštas, Dievo žodis, jisai kviečia mums visų pirma besalgiškai atleisti. Tegu ta mūsų malda baigėsi. Atleisk viešpatė, jis nežino, ką jis daro. Atleisk, nes jį nežino, ką daro. Atleisk man viešpatė, nes aš kitą kartą nežinau, ką aš darau. Taigi turime sutaikinimo instrumentą, todėl kad Kristus mūsų sutaikino su Dievu. Ir tikinčio žmogaus statusas, jisai aprašytas šitame tekste, yra pasakyta, kad tikintis yra žmogus, tai yra naujas žmogus. Tai yra naujas supratimas. Va todėl, kad naujas kūrinys, ar ne? Va todėl mes suprantame kai kuriuos dvasinius dalykus vis geriau ir geriau. Žinote, mes niekada nesuvoksime visko, tai taip pat raštas sako. Bet mes kasdien suprantame vis daugiau ir daugiau. Kodėl? Todėl, kad mes esame naujas kūrinys, todėl, kad mūsų širdis įdėta į mūsų krūtinę nauja širdis. Kas buvo sena praėjo, štai atsirado nauja. Labai nuostabu yra iš tikrųjų, kad tikinčiam žmogui yra atleisti ir tai, kad atleisti, jisai jam suteikia tą naują širdį, jisai gali pradėti suvokti dalykus kitaip. Pasauliečiai kitą kartą sunku suprasti, sunku, sako, man reikia įrodymų, man reikia pagrindimo, man reikia faktų. Tai reiškia, kad mums, krikščionėms, nereikia faktų, bet tikėjimo dalykus, tam ir yra vadinamas tikėjimas, kad faktų čia gali ir nebūti. Nes jeigu yra faktus, tai tada apie tikėjimą nėra ką kalbėti. Matote, kai kurie sako, kad reikia laikytis va tokio gyvenimo būdo ir tada bus viskas tvarkoj. Vieni, reiškia, meldžiasi sportui, kiti bando per mitybą, dar per kažkokias tai įdomias praktikas, reiškia, kažkaip tai keisti save. Tačiau naujas kūrinys, apie kurį mes va šiandien kalbame, tai yra tikėjimas ir sekimas Kristumi. Kada žmogus įtiki, jis eina ir seka Kristumi. Noriu priminti, kad mūsų bažnyčios, mes taip vyresnėjai taryboje aptarėme ir nutarėme, kad vis tik tai tikinčio žmogaus misija trumpai, kad be didelių ten išvedžiojimų, sekti Kristumi. Kaip apaštalui Petrui sako, kas tau? Sako, sek manimi, nežiūrėk į kitus, sek manimi. Ir mes šiandien turime girdėti tą žodį, sek manimi. Tu atleisk. Tu nežiūrėk į kitus. Tu atleisk. Žinote, per vėlgi raštas sako, kad per Kristų mes esame sutaikinti su savimi ir mums davė sutaikinimo tarnystę. Mums duota sutaikinimo tarnystė. Taigi kiekvienas krikščionis jisai turi sutaikinimo tarnystę. Ir tai yra sunkus darbas. Žiūrėkite, man tokia eilutė kilo mintyje, vat, iliustruojant šitą situaciją. Kai apaštalas Paulius buvo išmestas kartu su kitais Maltos saloje ir jisai išplaukė, ne? Ir ten parašyta, kad gyventojai buvo draugiški ir jie užkūrė laužą, kad visi tie, kurie išlipo iš jūros, kad jie sušiltų. Tai apaštalas Paulius pririnko glėbį sausų šakų ir metė į ugnį, kad jis tai taip pat savo dalį įdėtų, kad būtų šiluma, kad visi kartu galėtų sušilti. Ir kas ten atsitiko? Taigi gyvatė, ane, parašyta, kad angis šoko ir įsikirto jam į ranką. Žmogus norėjo gero. Norėjo paprastai, kad reiškia savo dalis, kaip apaštalas galėjo savo, žinote, aš biškelį pamastysiu čia nais apie kelius į dangaus karalystę, čia jūs truputėlį padirbėkite, pridėkit laužą, kad laužas būtų šiltas. Jisai prisideda, kaip tas, kuris įdeda savo dalį. Taip ir kitą kartą žmogus, mes norime gero, tačiau gaunasi kaip visada. Dar ir angis iššoka ir įkimba į ranką. Ir tie žmonės sako, nu su juo kažkas su tuo apaštalu netvarkoj. Net jeigu gyvatės puola išlaužo ant jo. Bet mes žinome, kad viskas tvarkoj. Jisai nusipurtė tą gyvatį į laužą ir viskas tvarkoj. Taigi aš iš tiesų norėčiau padrasinti mūsų visus ir palinkėti, kad turėtumėm tos atleidimo dvasios, kad mes tikinti žmonės, mes turime parodyti, mes juk esame jo mokiniai, Kristaus mokiniai, mes sekame juo, mes turime parodyti, kad mes esame naujas kūrinys ir tik tai naujas kūrinys turi galios, jėgų ir valios atleisti. Mes turime būti tuo pavyzdžiu. Ir siūlyčiau prisiminti tave mūsų maldą. Ta maldos konstrukcija, kurioje tarp keturių prašymų yra ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ten nepasakyta, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, kurie paprašo mūsų atleidimo. Tų žodžių nėra tėve mūsų maldoje, bet yra atleisk, kaip ir mes atleidžiame. Ar ne? Taigi visiems linkiu ir savo taip pat atleidimo dvasios, kad tos nešamos dovanos prie viešpatės altoriaus, kad jos būtų tinkamai priimtos. Palenkime galvas maldai.